زان با پوی کڑی کسڑاوی دا بیان کڑم شیبا خاوری گنی خاوری با خبل زان کڑم مت خبل کلی کی نیخ نیخ ما گر دے گا پاپا سی با زخبل سر و مال قربان کڑم زد پی جنم چی سمرت از مرائی آسی پنگش بدے ظلمنو حق حیران کرم دستا پا مرگ بٹول کو ہٹ سا جاڑا وما تاز چر تا پرگ دا وما تاز چر تا پرگ دا وما تاز چر تا پرگ دا وما دستا پا مرگ بٹول کو ہٹ سا جاڑا وما تاز چر تا پرگ دا وما تاز چر تا پرگ دا وما تاز چر تا پرگ دا وما چکر ویا تف پیلڈر کے رقیب سارا پمند گر کے چکر ویا پف تف پیلڈر کے رقیب سارا پمند گر کے دا مجبور اینا باد سمبد رنگا وما تازا کلا پرگ دا وما تازا کلا پرگ دا وما تازا چرتا پرگ دا وما تازا چرتا پرگ دا وما دستا پا مرگ بٹول کو ہٹ سا جاڑا وما تازا چرتا پرگ دا وما تازا چرتا پرگ دا وما تازا چرتا پرگ دا وما
باستا دا پرواز خبر مکوا باستا دا پرواز خبر مکوا زر کا زد دوارا و زر پیجنم گرانو مینوالو کلام دا آسیب بنگش آواز دا شهید بمباری جوڑا ملگری دی آسیف نور و عرف ادنان فهد سرتیزا دوبای نا فرمایش کرده بلال فلخنی دو ایم نا فرمایش کرده قادر ملنگ جان خان مرسلین عثمان علی عرف یلی جانان پروڈکشن دا احمد کمران شهید چو
دستا مرگی گولا خطرے دی اسے بنگشتا دنن سرے دی دستا مرگی گولا خطرے دی اسے بنگشتا دنن سرگی سرے دی پسد سو گیارا روشن ید غر کا وما تازا کلا پرگ دا وما تازا کلا پرگ دا وما تازا چرتا پرگ دا وما تازا چرتا پرگ دا وما دستا پا مرگ بٹول کو ہٹ سا جاڑا وما تازا چرتا پرگ دا وما تازا چرتا پرگ دا وما تازا چرتا پرگ دا وما چپارکی بند خپل زان وے تورا افسوس پا بیا ارمان وے چپارکی بند خپل زان وے تورا افسوس پا بیا ارمان وے وای لشکی صبر کاز زان تیار و ما تازه کلا پرگدا و ما تازه کلا پرگدا و ما تازه چرت پرگدا و ما تازه چرت پرگدا و ما دشت پمر بطول کو هات ز جاڑ و ما تازه چرت پرگدا و ما تازه چرت پرگدا و ما تازه چرت پرگدا و ما پاسو چوکے وم جانانا فل فون شوکے وم جانانا پاسو چوکے وم جانانا فل فون شوکے وم جانانا وای دا کو ہٹ سکی بخ پلا مڑا و ماتا زکلا پرگ دا و ماتا زکلا پرگ دا و ما تل چرت پرگ دا و ماتا تل چرت پرگ دا و ما دشتا پمر بٹول کو ہٹ ز جاڑا و ماتا ز چرت پرگ دا و ماتا ز چرت پرگ دا و ما تل چرت پرگ دا و ما تل چرت پرگ دا و ما